Don't you know I'm loco? Loco.
Nosotros queremos tenderles la mano, ayudarles a vivir, darles el calor humano que se merecen y a que tienen derecho. Contamos hoy con la presencia de...
El cóctel de moda en la ciudad, Quack FM.
Soy aquello que buscas, que luchas por conseguir. Soy lo más deseado por muchos y lo más temido por algunos. Soy la excusa para muchos errores y el motivo de otros tantos aciertos. Algunos se disfrazan, intentando convencerte de que son como yo, pero sus trajes son imitaciones y se los lleva el viento y el tiempo. Soy el grito, soy el silencio, soy las palabras que se quedaron debajo de tu lengua cuando te la mordiste. Puedes buscarme entre la gente, puedes intentar comprarme, pero lo cierto es que yo te busco a ti, y tú constantemente me huyes, poniendo excusas. Por mucho que huyas y que calles, yo sigo incansable. Soy la libertad, esperando mi momento.
Don't you know I'm loco? Loco.
general electric, and the lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause like
me, it's not what I say. De facto, ella se presenta así, como axiolóxicamente neutra, un conxunto de conteúdos con valor de verdade. Mas este suposto remite a unha conceición platónica e idealista da ciencia, que a considera como un eidos trascendente e inmutável que habita no reino da verdade, das verdades, mellor, intangíveis e permanentes. Subindo o volumen da radio, que vibren os altofalantes e non teñáis medo de que rompan, que neste programa son de coiro de cacique. Comeza Cuac, está a pasar. O control de son, Carlos Ríos, presenta María Castelo. Podéis seguirnos en Twitter e Facebook. Entre Santos, Ferrolterra, podéis tamén nos seguir na frecuencia dos compañeros de Radio Filispín. Son as 7 horas, 7 minutos, comezamos. Hoxe no está a pasar, falaremos de ciencia, de que é que se considera e non ciencia, porque certas disciplinas que ao longo dos séculos demostraron funcionar fican fora do coñecemento científico, que intereses temos en que isto sexa así. E para esclarecernos algunhas das dúbidas que seguramente se nos van a presentar alrededor deste tema, temos a Antón, biólogo e experto en xenética. Boa tarde, Antón.
Boa tarde.
Temos tamén a Belinda, que é terapeuta metamórfica e é utente da medicina natural. Boa tarde, Belinda.
Boa tarde.
E temos tamén a Mónica, que é arqueóloga e tamén utente e experta en medicina natural. Experta entre aspas, pero eu considero unha experta.
Moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos. E temos tamén, como non, o compañeiro David Soto, a KDJ, que está tamén aquí para revolucionar un bocadiño as verdades inmutáveis. Verdade, David?
Bueno, intentarémolo.
Intentarémolo. Ben, un pouquiño a idea de facer este debate foi unha polémica que surdiu aí polo mes de febreiro, creo recordar, cando Josep Ami é un agricultor, digamos, catalán, e pretendeu dar unha conferencia sobre plantas, en principio, iso era o que se supoñía, na Universidade da Coruña. Esa palestra finalmente foi vetada e foi realizada en outro local. E surdiu a polémica de se realmente pertence ao campo universitario dar unha palestra sobre plantas. As plantas, a medicina natural, desde sempre foron utilizadas para o uso humano. A cuestión é por que eses saberes ficaron fora da universidade. Vamos comenzar cunha pregunta xeneral e todos partillamos. Que opinión vos merece xa para comenzar o termo medicina natural?
Bueno, eu penso, para empezar, que os termos bueno, igual non están correctamente aprendexados. A conferencia non ia ser sobre plantas, ia ser sobre un método de sanación con plantas, que é ao que se dedica Josep Pamies, en este caso. O termo medicina natural, eu entendo que as plantas teñen principios activos que ao inxerilas ou a prepararlas de diversas formas poden ter efectos curativos. Eu con iso non teño problema, sempre cando eso este, quero dicir, este estudiado, este experimentado co rigor que require a medicina.
Ajá. Bom, tú pareces estar moito máis posto que a min. Falas dun método de sanación, de curación. A que método te refires? Bom, eu é que descoñezo, bueno,
sí,
no,
el basicamente o que é dicir, mistura temas de homeopatía con temas de sanación con plantas, con temas
biodescodificación.
Perdón?
Biodescodificación.
Biodescodificación, que non sei o que é.
Bom, sí. Pero quen sabe, vos sabedes o que é a biodescodificación?
Sí, un poquinho, sei, sí. Trátase de un, eu creo que algo en plan psicolóxico, que tratan, pois, digamos, as doenzas, pois din que se debe, pois, a problemas que nos emocionais que non acabamos de resolver, e polo tanto o corpo, pois, a través de diferentes sintomatoloxías, pois estános dicindo que é algo que non resolvimos, que se o resolvemos dunha maneira eficiente, pois curamos.
Sería similar ao que se chama método holístico, non?
Algo así. Pero no caso da biodescodificación xa non é o no noso caso persoal, senón tamén nos nosos pais, porque ven xenéticamente a información dese tipo de doenza ou trauma emocional que puderon pasar eles. Entón vennos a nos no ADN, na información xenética.
Pero entón, quero dicir, supónse que os xenes gardan a información de traumas dos nosos pais, nais.
Supostamente está estudiada esa desa maneira, o demostran os especialistas en biodescodificación.
Xa, que a ver, eu de xenética en fin, algo sei, e non é dicir, non coñezo ningún mecanismo molecular que poida avalar esa información. Entón non entendo exactamente a ese nivel o que quere dicir.
Eu non o podo profundizar porque non estudei isto, pero bueno, co que a min me ao que eu me dedico, que é o metamórfico, traballo con enerxía, a enerxía que está no corpo, que ten unha información, e esa información moitas veces é da propia persoa, pero tamén traen grabado unha maneira de facer a súa vida cotidián e de sentir unhas certas cousas que fai que se vayan desarrollando emocionalmente como os seus antepasados tamén. Entón a información vai aí. No caso da biodescodificación, a vez que se fan conscientes de que é o que está representándose neles que fai que se expresen dunha forma, pois o poden sanar.
Claro, eu penso que entón estamos falando de cousas de maneiras diferentes de chegar ao coñecemento. É dicir, para min, que unha cousa sexa verdade require unha observación, un plantexamento de hipótesis, unha experimentación para comprobar que esas hipótesis son verdadeiras ou non. Despois podemos tomar unha decisión acerca de da realidade, non? Que nos rodea. E ese é un sistema que se ven utilizando durante
os últimos 100 anos,
que ten que ser demostrable, sí, sí. ¿No? Que ten que estar estudiado
o método científico.
O método científico, mismo. Exacto. Sí, claro, é dicir, se non como discernimos, como temos a capacidade de nós de discernir o que é verdade e o que non é verdade.
A veces é moi sinxelo, con actos, traballando con certas cousas ves como hai cambios nas persoas. Que van a unha terapia, realmente conectan con algo que lles pasou cando eran nenos, desbloquéaselle algo que tiñan grabado no seu corpo, na súa información. Entón, a partir de aí, bueno, vese.
Xa, o que pasa é que eso inclúe un elemento de subxectividade, no que eu opino que non se poden basar decisións a efectos de avanzar na curación dunha enfermidade a nivel global.
Hai moitos casos, hai moitos profesionais que se dedican a isto que viron moitos resultados.
Bueno, na propia medicina alopática, non? Alopática que lle chaman destas medicinas, digamos, diferentes a convencional, pois é obvio que tamén se está falando dos mecanismos emocionais como desencadeantes de outras enfermidades. Si estás moi estresado, por exemplo, hai enfermidades que non che dan curado. Hai persoas que están no hospital que tardan meses en curar, se estiveran na súa casa, seguramente se curaría moitísimo antes. O estrés que che din,
a depresión, tamén baixa o sistema inmunolóxico.
Exactamente. Entón, claro. Despois, canto o ADN, non? As enfermidades que veñen de antepasados, pois hai casos por aí, por exemplo, a obesidade, non? Isto que xa está estudado dentro de un método científico, que me viña á cabeza segundo estaba falando. persoas que engordan ou que engordamos na terceira xeración logo de un período bélico, non? E donde houve fame, donde houve tal, porque a familia, a línea familiar garda esa memoria da necesidade de gardar no corpo para épocas peores. Tamén están estudadas pois casos do que en Italia unha serie de familias que poden comer manteiga a dolor que non lle sube o colesterol, por exemplo, non? Eso tamén é unha liña xenética. É dicir, creo que hai unha transversalidade en todas estas tipo de formas de curar diferentes que deberían de atoparse en algún momento e que, bueno, que seguramente pois a verdade será maior.
Eu quería intervir non tanto para responder a que é medicina natural, porque sinceramente eu a miña opinión sobre iso é moi curta. Eu non
era máis ben un pretexto para que falaras. Mire quanto falaste.
Vale, eu o máis que sei de bioloxía e de xens é o que estudei no bacharelato, fixei un bacharelato de ciencias naturais, de ali non seguín. Agora ben, hai unha cousa que me parece moi moi interesante e creo que estaría moi ben sacar sobre a mesa. Dicía a compañeira que, bueno, dicías que hai certas enfermidades que, digamos, quedan plasmadas nos nosos xenes por fenómenos externos da propia persoa, non? Eu, polo pouco que sei de xenética, sei que iso é inviable. Polo pouco que sei. Seguramente Antón saiba máis sobre iso. Agora ben, bueno, a gas que sexa unha cuestión de radiación nuclear ou algo disto, non? Pero o que sí que sei é que, e hai estudos científicos sobre iso, evidentemente, en ciencias sociais, é que o lugar que ocupa cada quen na escala social, na posición social, por exemplo, a clase, ou ingresos económicos, o xénero, a etnia, sí que influe na saúde das persoas. A mí me parece moi interesante é que para explicar algo que se pode explicar dese xeito, bote man dun vocabulario de ciencias naturais, de algún xeito, dicir que isto é unha cuestión xenética, cando igual non é unha cuestión xenética. Pero sí que o que ti estás dicindo igual sí que, quero dicir, eses factores externos sí que influen na saúde das persoas. Igual non porque modifican os xenes das persoas ou porque algunha información queda gravada nos xenes dos nosos pais ou dos nosos avós. Agora ben, por que se utiliza esa linguaxe científica? A min é o que me parece interesante e creo que é a pregunta que quixera responder. E, bueno, intúo que é polo, digamos, polo bo estatus, pola boa fama da que goza a ciencia, non? E esa boa fama pode ser por por pensar, bueno, os estados, as universidades invisten moito diñeiro, invisten moito tempo na universidade, pero tamén pode ser simplemente por la propia ciencia, polo propio espírito da ciencia. A ciencia é unha metodoloxía que entra en diálogo sempre con todas aqueles saberes, con todos aqueles coñecementos, con todas aquelas experiencias humanas. E creo que eu sinceramente me parece que, bueno, a mí personalmente me parece interesante isto, non?
Vale, pois teño aquí uns dadiños que saquei dun informe de Joannidis, que é médico e investigador en Stanford e un dos pioneiros da metaciencia. Ti seguro que xa o coñeces ao señor este. Este médico de Stanford, da Universidade de Stanford, médico, non outra cousa, di que o principio de reproducibilidade, que ten sido fundamental para o avance da ciencia, xa faleu. Na actualidade, esa garantía esencial estáse perdendo. Di el que, no caso dos ensaios clínicos con pacientes, apenas o 5% segue todos os pasos correctamente. Denuncia que o problema afecta a casi calquer disciplina científica. No 2013, este médico publicou este estudo do que vos falo e afirmaba que ata o 95% do que se publica como resultados científicos poden ser falacias sen rebater. De facto, di el que non se rebaten. Outra revisión posterior invalidou miles de estudios de neurociencia baseadas nunha técnica de resonancia magnética, que é unha técnica científica. Según os investigadores de Stanford, non son apenas responsables os científicos, senón tamén e sobre todo as universidades, as poderosas revistas científicas que publican os estudios. Na maior parte do caso, os estudos non dan acceso aos datos brutos nos que se basean as conclusións. Ao final, os científicos creen no que ven, pero non hai forma de comprobar que iso é certo, e ademais non podemos usar eses datos posteriormente porque se teñen esfumado. Manifesta tamén que só se publican estudios que apoian unha teoría determinada. Digamos que a ciencia non é neutral, polo que pon aquí. Moitos deles non aportan nada valioso, ou, peor aínda, acaban sustentando apenas en estadística interpretacións preconcebidas que non son certas. Isto é, di el, o que se chama hoxe en día descubrimento científico, pero non é outra cousa do que autoengano e falsos positivos. Antón, tú que opinas?
Vale. Estou de acordo en que hai moitos estudos científicos que ao mellor non teñen un tamaño de mostra suficientemente grande. Hai un concepto que se chama p-hacking, que digamos manipular os datos, non manipular maliciosamente, pero si sí, tratar os datos dunha maneira na que os resultados sexan máis, sí, se axusten o que bueno, o plantexamento, a hipótese inicial. Isto ven dado, eu penso, principalmente pola necesidade que teñen os investigadores e investigadoras de publicar a toda costa, porque é o que no que se basa a súa carreira científica, non? Entón, a ciencia institucionalizada como tal ten moitos problemas. E iso non hai que negalos, hai que atallalos e intentar solucionalos. Non sei como, verdad? Pareceme un asunto complicado. Pero pasar dese argumento a dicir, entón, a terapia metamórfica é algo real. É dicir, se lle estamos poñendo esas pegas a ciencia, é dicir, poden señe poñer esas pegas e mil máis as outras ramas de coñecemento alternativas, digamos. Entón, bueno,
pero claro, entendo o que dices. A cuestión é, si se está a estudar, pois non sei, pois a milasa dos camaróns, por exemplo, por que non se estuda? Pregunto, non? Quero dicir, por que non se meten estas, bueno, coñecementos, saberes, técnicas, prácticas, chamolle como tú queiras, reais son, outra cousa que non funciona, e se reais son, ela fai cousas, e son reais, dicir, non é virtual, non? Por que non estamos a estudar se funciona ou non funciona? Dicir, por que non interesa iso? E cando se callaran miles de revistas que estudan cousas que para o grosso da humanidade tamén van ter ben pouquinha importancia, non? Me pregunto, non?
Estás estudando, é dicir, eu non creo que esas cousas se estean a deixar de lado. O que pasa é que son afirmacións demasiado grandes que requiren probas demasiado grandes tamén. Entón, son afirmacións que contrastan moitísimo con toda a experiencia acumulada. Entón, é dicir, fanse estudios, por exemplo, eu, bueno, de ese tema, perdón,
de
metamórfico non coñezo nada, pero sí, por exemplo, de homeopatía, ¿no? Hai moitos estudios de homeopatía, hai incluso estudos que dan resultados positivos, que por suposto teñen os mesmos problemas que os estudos aos que ti aludías antes. O que pasa é que despois todos esos estudos, o que se fai é recopilalos todos, sacar metaestudos, e a homeopatía suspende en todos. Como a homeopatía, o Reiki, ou as vallas de Goji, ou as flores de Bach, ou supoño que a metamórfica. Que non a coñezo, igual podes explicar un pouco.
O metamórfico traballa que a enerxía, a información que está na enerxía da persona. Estamos, todos somos enerxía, ¿no? E estamos de átomos, todo eso teñen enerxía. Entón, temos información, cada acto, cada vivencia que temos na nosa vida está guardada dentro de nós. Entón, o metamórfico traballa con ese campo que está ao redor do corpo, ¿no? E o que ti, por exemplo, tes unha vivencia nun momento puntual que che impresiona un pouco, que che pode facer un pouco de trauma, eso, temos miles de canales energéticos polo corpo e vai quedar afectado en algún momento hai moitos campos afectados. Entón o metamórfico que fai é conectar con esa enerxía e, digamos, restablecela. Solta esa información que ti que che quedou nese momento e chapón ben. Non é que chapoña a persona, é a túa propia enerxía de curativa a que se volve a activar. Xa está, pode quedar mermada por momentos, por situacións.
Sí, entendo a argumentación. O que pasa é que é unha cousa tan extraordinaria, tan fora do común, do que vemos habitualmente. Ademais, o emprego da palabra enerxía, que soa un pouco a científico e un pouco a espiritual, non?
No, para nada, é totalmente no. científico. O sea, ti tes un campo electromagnético,
sí.
Entón se traballa con eso. Non é algo extraño a ti, é o que te move, o que te fai estar vivo. Tes un campo energético que te fai estar vivo e é con eso co que se traballa.
Mónica,
como podemos ver, a ciencia fala moito. E mentras que que é así. Ademais, bueno, eu quería apuntar unha cousa que dixeches aí, que claro que non se coñecen moito estas cousas, non se estudan tal. Se cadra en España. Sin embargo, en outros países sí que se están incorporando, incluso a sanidade pública. E países non tan lonxanos, que está aí Francia, home, China xa é un caso excepcional, non? Porque aí xa o que os seus métodos curativos tradicionais os levan ao límite. Despois ti podes creer ou non, pero tamén está estudadísimo, por exemplo, o efecto placebo. Claro, se a ti che din é un placebo e sabes como funcionan os placebos, seguro que non che fai efecto. Pero o efecto placebo fai efecto. Eso é o que se leva traballando durante milenios e milenios e milenios e milenios, desde que somos a humanidade. Temos que dar conta que a ciencia apareceu nos últimos 100 anos, como quen di, de unha maneira realmente co método científico, non? Antes era outra, o co método científico, hasta o século XVIII ainda non era ciencia. No século XVIII que empezou a outra maneira de ver a sociedade, a ciencia e todo, sí, pero anterior non hai ciencia. Non se pode falar de método científico, ademais non está expresado así tampouco.
Bueno, o método científico, quer dizer, formulase máis ou menos no século XVII, se non me trabuco.
Non, porque o século XVII, 1600, e no 1600 non existía o método científico.
O método científico nace dos filósofos británicos, como se chaman estes...
Hume, Locke,
pero sí. Bueno, que se fundamentan los fenómenos empíricos.
Empirismo.
O empirismo.
Pero se referimos a laboratorios, sí, pero gente con bata, puede ser que sí, pero no, o método científico é unha cousa moito máis grande que iso. E era unha das cousas.
Pero de todas maneiras, ainda que sexa os 300 últimos anos da nosa historia da humanidade, que empezou hai máis de 1.800.000 anos. Xa van para 2 millóns, segundo os últimos achados que hai. 2 millóns. 100 anos, 300 anos, porque si sí, Hume, Locke, pois foron os que falaron do método científico, pero daquela aínda estaban estudando a pedra filosofal e todo. É dicir, a partir de aí empezouse outra maneira de achegamento á ciencia, non? Un pouco máis positivista, pero bueno, aínda non existe. O que sí quero decir, por exemplo, como arqueóloga que son, non? Que atopamos un montón de achados que nos levan a pensar que todas aquelas persoas utilizaban un montón de plantas curativas. Ademais, o chamanismo, que ten esa parte que, digamos, psicolóxica, que é a que está explorando, e tamén funciona. Atopamos cadáveres pois con moitísimos anos, é dicir, esa cousa de que non é que antes se vivían 40 anos, é mentira, hai xente super lonxeva e atopámola. Entón, polo tanto, se están aí os achados que nos están dicindo, temos que prestar un pouco de atención. Hai unha novela, non, que é moi mítica, O clan do oso cavernario, non sei se a léchedes, pois aí vese como a protagonista, que era unha cromañón e que entraba en contacto cos nerdentrais, que de feito así aconteceu, pois mentras os nerdentrais levaban no seu xen, na súa xenética, o coñecemento xa natural, non, do que as ervas curativas para cada doenza, como pode ser un can cando vai por aí, sabe que erva ten que comer, nadie lle explicou. Mentras os cromañóns necesitaban aprender, non? Ela aprende dunha nerdental como se fora transmisora pois dos coñecementos que teñemos actualmente, que as plantas están estudadísimas a todo isto. Están aí os estudos de Linneo, que vamos, que non fai falta tampouco ir moito máis alá, non? Todas as plantas en farmacia e botánica, vamos, están estudadísimas. O que quero dicir é que en estos 300 últimos anos, vou a dar por bo o de Hume, Linneo, toda esta xente, digamos que están experimentadas, pero de outra maneira. É dicir, da mesma maneira que eu me apropio agora, desde hai unhas décadas, pois das plantas, collo información, vou pouco a pouco e vou me apropiando outra vez. Entonces, para min a medicina natural, que era a pregunta que ainda nin respondemos nin Belinda nin eu, pois para min a medicina natural significa que eu volvo a recuperar o poder de decisión sobre o que me está pasando, sobre como tratalo e con que tratalo e a donde ir. É dicir, se eu quero ir a placebo, pois vou a placebo, pero sabendo que vou a placebo. Si despois non me sirve, pois oye, non me serviu, pero teño o dereito de escoller. Entonces, si se cadra, pois outra cousa que quería decir, que moitas das conciencias que
si
que se están
apuntas, Mónica, sí. Que querías dicir? Porque vamos a facer un
vale.
Sencillo para oír vale. Unha canción pues fantástica acabo. Que nos vai a poñer aí Lorco Bande. A ver, vainos contando o que querías dicir antes da pausinha.
Pois, quedei xusto no pensamento de que unha cousa que lle quería contestar aquí este mozo, que ois que encima do teu nome.
Antón.
É que as nas medicinas alternativas hai moitísima xente que se foi ali a parar despois de pasar pola ciencia convencional. Eu, como usuaria, porque eu veño aquí como usuaria das plantas e deste coñecemento que estou ainda apropiándome agora, que teño 51 anos, pois, claro, a min a ciencia dame...
Pois debe ser cousa das plantas, Mónica, porque...
Debe ser cousa das plantas.
Eu sempre pensei que tiñes moitísimos menos, xa anos que...
Son as plantas. Xa vos digo que son as plantas. Sí, vamos.
Eu sempre pensei que eras precando a nós.
Pois va a ser que non. Pois, claro, ti cando vas a este tipo de ciencias, pois si ves da universidade, dis, carai, pero é que estas, digamos, alternativas vanme tongar, vanme comer cartos e xa verás ti como me toman o pelo. Entonces ti achegaste por vías secundarias. Viste, bueno, vou primeiro a leerme a tal persona, a tal outra, que sei que son médicos ou médicas. Entonces a mí dame seguridade. Si me di un médico ou unha médica, entendes? E claro, así achéganse, estas personas fixeron a mesma viaxe, o mesmo procedemento, decir, tantas voltas que lle damos á farmacopea, que ao final veñen de plantas que non sei que, e resulta que fan, quitan un único componente desa planta, cando as plantiñas teñen máis control. Pero vámonos ás plantiñas que están aí e son gratis. Sí. Ese é o punto, o gratis.
Eu creo que tamén tendemos todos en xeral a confundir cousas. É dicir, bueno, como dixen ao principio, é dicir, a curación ou a mediciña con plantas non lle vexo ningún problema a nivel científico. É dicir, as plantas efectivamente teñen principios activos, pódense tomar e eso vai che facer un efecto que dependerá do principio activo que teña a planta. Eso estou de acordo. Hai problemas con temas de doses, todo este tipo de cuestións e problemas de que se si non se coñecen as plantas, pues bueno, mellor acabas tomando estramonio ou que, pero bueno. Pero que decir, que eso evidentemente pues estará
estramonio boísimo para combatir a asma. Fumando, curiosamente.
¿Fumando estramonio?
Sí.
No lo sabía. Bueno, vale, pues otra cosa. Pero creo que hay. Creo que esa es una vía de entrada a otras cosas, como por ejemplo homeopatía, que desde luego están fuera da realidad o fuera da verdade directamente. É dicir, son cousas que son demostrablemente mentira. Entón, eu penso que é perigoso mesturar todas estas cousas. Bueno, no, simplemente quería
deixar. A homeopatía non te vai matar nunca.
No, efectivamente.
O ibuprofeno, sí.
Pode ser, pero que un vasinho de agua.
O ibuprofeno te fai unha
úlcera. Exacto. Morres de ataque ao corazón, como seguramente lle aconteceu a un tío meu.
O ibuprofeno é perigoso. O ibuprofeno é perigoso, a homeopatía é inocua.
Pero que o que non se está facendo cando unha persona vai a un homeópata, o que lle cura non é a cousiña esa pequeniña que se dá.
É polo que cobran.
É polo que cobran e é polo que lle di a persoa que está tratando. É chamanismo puro. É esa mente chamánica que temos aínda.
Xa, o que pasa
a mí non me funcionaría, a ti tampouco.
Claro, o que pasa que se ti...
Pero a Belinda sí que lle funcionaría.
O que pasa que se ti vas a un homeópata e te cobran 90 euros por unha caixinha de pastillas de azúcar.
A ti non che pasou eso,
é un timo.
5 euros, pero...
No, 90, había, bueno,
non
había unha foto por aí. No, eu tampouco recordo, levaba ADN, ARN.
A mí me gustan máis os estratos de plantas.
Claro,
claro, pero que son cousas que son cousas diferentes, eu penso. É dicir, sí. un extracto de planta, eu ainda tive un catarro outro día e ainda me tomei, non me acordo que era, pero era un extracto de planta.
Equinacia.
Pode ser. non teño ni idea.
Mira, que trae. Si llantén.
É gratis, te si a cesta é gratis.
Eu traio esta cesta que apañei hai unha oriña, está aí, está estupenda aquí, tratamos doenzas desde vías respiratorias, fígado, intestino, bueno, pel, todo. Aquí
y para traemos depurar, para todo.
E incluso se poden comer.
Sí, sí.
Gratis.
Sí, sí, eu cando era pequeno facía baos de eucalipto e esas cousas.
Exacto.
Pero eso é un tema. E outro tema son eso, o reiki ou as vallas de Goji que non teñen ningún
funciona.
Tipo de...
A mí non me funciona, pero hai sí. Xente que sí.
Pero que iso é unha cuestión subxectiva que non é falsable.
Ti sentiches algunha vez o campo magnético do teu corpo?
No.
O teu campo, pois
no.
Sí, después, si queres, podemos probar.
Bueno, por favor.
Sí, eu tamén teño curiosidade.
A cuestión é, por exemplo, a psicología. A psicología está considerada ciencia, digo, porque ata agora era unha carreira de letras.
Non sei, sí, pero a nomenclatura parece irrelevante. A mí o que me parece...
No, digo sí, si tamén é un científico e todo ese asunto. Eu pregunto, non sei.
Non estou seguro.
Claro,
sí que vas ao psicólogo. Ten unha
parte da psicología.
Claro, tú vas ao psicólogo... Realmente, eu penso que é tamén un acto de fe, como da homeopatía, non? Tú vas e contaslle o rollo e sobreentendemos que apenas con iso te vas a por vos. É dicir, non ten ninguna outra interferencia en ti, apenas.
O método científico é unha cousa moi sinxela. É intentar chegar á verdade a partir de ter en conta todos os saberes disponibles e a partir de intentar repetir
iso de chegar á verdade pareceme tan soberbio.
Bueno,
a ver, quero dicir que queremos chegar a unha certa objetividade, digamos.
Sí,
podes chamarlle como queira, pero por exemplo, sí. Dicir, a ciencia é unha reacción á teoloxía, á metafísica, sí. Que eran mecanismos de chegar a unha verdade, uh-huh. Que ti podes estar de acordo, non podes estar non de acordo, pero dende logo que non tomaba en conta todas as realidades, uh-huh. Do mundo. A ciencia sí toma en conta todas as realidades do mundo e a partir de aí intenta chegar unha verdade. Podemos chamarlle, non sei, o que sei, saber obxectivo ou como queras.
Sí, sí.
Pero é un xeito de crear verdade. Entón, bueno, evidentemente iso
no, é que me custa moito iso de verdade. Cando se hoxe se crea esa verdade e mañan se di que esa verdade xa non é verdade, entón, dicir, esa, que...
En a medicina pasa moito.
A mí costame porque son de letras. Quero dicir, son de letras do, a medicina iso é a casa de toca.
Claro,
perdón, María, pero ti é científica política. Ti é politóloga, eso é unha ciencia social.
Hombre, non me lo creo. Bueno, non me lo creo.
Pero é unha ciencia,
sí,
tamén.
Entendo. No, eu entendo, che, apenas vos estou intentando a ver, quero vos incitar a que digades o que queremos. O método científico. Quero que ao final cheguemos á conclusión. Cousas que non son consideradas hoxe ciencia, mañán poden estar na universidade como ciencia.
Sí. É que ese é o problema. A ciencia non é un contido. Exacto. Non é un saber.
É unha maneira de pensar.
Non, é un método, é un mecanismo, é un camiño. De acordo? É un camiño que, como dixen antes, nos axuda a chegar a verdades que máis ou menos poden ser moito máis infalibles do que eran as verdades as que se chegaban mediante metafísica. Pero para chegar a esa verdade infalible hai que ter en conta todos os saberes. Hai que ter en conta, uh-huh. Pois os saberes, pois, por exemplo, o Reiki. Eu non sei moi ben que o Reiki, de verdade que son moi ignorante en cousas destas. Pero hai que ter en conta, pois, que efectos fai ou que efectos provoca a homeopatía nas persoas. Hai que telos en conta. Quisir, excluílos é todo o contrario a facer ciencia. Evidentemente, ti podes dicir, bueno, eu te vou demostrar que o que ti me estás argumentando sobre a homeopatía é falso. Bueno, eso está moi ben. O que non podes facelo é excluílo. Que o que se fixo hai meses aquí co tema de Pamies, que el quería vir a universidade, a universidade dixo, non, aquí non entras. Máis alá de que efectivamente creo, parece ser,
no,
que a intención de Pamies.
A universidade no seu momento dixo que sí, pode ser que sou anunciado.
Bueno, posteriormente no sabía, no resumidísimamente para explicarlo. É verdade que Pamies non quería, ou parece ser que a súa intención non era dialogar con científicos da universidade, pero si é verdade que antes de censurar, creo que a universidade, en defensa da ciencia, o que tiña que ter feito era propoñerlle a Pamies un debate ou algún tipo de confrontación de ideas. Eso sería facer, eso sería proteger a ciencia. E bueno, creo que iba moi conectado co que lancei ao principio, non? Intentar ver de onde ven o valor da ciencia, onde ven o estatus, esa fama que ten a ciencia. Se ven dos científicos ou se ven do método. Eu creo que ven do método, non dos científicos.
Eu penso que tamén, sí.
Quer dizer, é verdade que a día de hoxe hai moitos discursos sobre os científicos como as persoas moi listas, e realmente moi listas, que son capaces de descubrir a verdade. Entón, a sociedade inviste moito diñeiro, dalle certas
tempo.
Facilidades, tempo, efectivamente, para que os científicos podan chegar a súas conclusións. Por certo, os científicos, ti non serías científico segundo ese discurso. Eu son xurista, pero, por exemplo, tamén estou usando ciencias políticas. Eu non estaría facendo ciencias segundo ese discurso, porque claro. Ciencias serían señores con bata que escriben en revistas moi caras, que só leen eles e que, ademais, traballan na universidade. Eso sería, digamos, o estatus. Es decir, o valor da ciencia segundo o estatus dos científicos. Pero eu creo que non, que a ciencia é o método. E que revalorizar a ciencia significa ou implica defender o método. Non? É dicir... Porque ti lle deas a espalda, as costas, a un coñecemento que está na sociedade, como pode ser a homeopatía, como pode ser o a revolución verde de Pamies, non sei se se chama así.
Dulce revolución.
Dulce revolución.
Dolce revolución.
Dolce revolución de Pamies. Ben, porque ti lle deas a espalda a iso, as costas a iso, ti non estás facendo desaparecer iso da sociedade. Ti estás illándote máis a ti mesmo, porque iso vai seguir vivo, vai seguir habendo xente que vai querer gastar diñeiro en Pamies e vai haber xente que
insista. Se hai unha verdade, non sei, unha verdade científica, por que a xente tan tonta que cumpre mentiras? Quer dizer, algo pasa, non? Así.
Sí, eu penso que hai unha clara falla por parte da tampouco quero dicir comunidade científica, pero de transmitir este tipo de mensaxes. E ademais
é que ademais estamos falando, perdón, dunha ciencia moi específica, porque todos estes casos acontecen arredor da saúde, quero dicir, ninguén crea unha técnica para evitar a gravidade, cousas así. Se falla, entón é porque algo está a fallar aí, me pon nesa rama da ciencia. Nesa rama da ciencia na que hoxe é verdade algo, mañan é mentira, pasado volva a ser verdade, home, todos vamos ao médico con maior ou menor frecuencia.
No, e aparte, ¿no? Eu creo que tamén hai un punto de vista, non? Como eu como usuaria, sempre eu cheguei a esta conclusión como usuaria dun sistema médico que a mí me parecía moi prepotente, que ademais me trataba como unha ignorante, e sobre todo que te achegas e ao final acaban cun recetario que se repita ad infinitum, eu como restauradora a un obxecto que teño entre más dedícolle moitísimo máis tempo, moitísimo máis sobre todo na cuestión de analizar absolutamente todo o que está en ese obxecto para eu despois ter un tratamento, todas as cousas que son visibles e as non visibles, deduzo que poden ser causa do funcionamento, causa da maneira en que aquelo se elaborou, e non é igual. Por que a nos non nos tratan igual? É dicir, a mí non me sirve que un médico en 5 minutos, ni mirando a má cara, usted lo que tiene é unha inflamación, non sei que, ala, a mí o lastán. E sabes que despois o milastán o prohibiron. Entón, as persoas que van ali, por exemplo, un mogollón
de... Mala chisposco, Mónica, porque eu estaba encantada. Eu sou adito ao milastán. Non
me fodas con milastán.
É que eu sou como de Transpotting. Sabes como decía o de Transpotting? Mi manda un mellón que socialmente aceptable.
Hai unha frase, para min hai unha frase que bueno, que isto o di todo, non? É dicir, moita xente maior que di, eu cando vou ao médico xa sanei antes de entrar. É verdad. Vos estades
vos conta. E despois dicimos correi que non é verdade.
Si por eso. Entón, aí está o placebo. De feito, cando chegas ao médico, dis, hostia, pues, non estou tan mal, volvo para casa. É ou non é? A que non lle pasou isto?
Así entón, foi que chegamos.
Chegaremos á cesta.
No, así foi que ti chegaste, quero dicir.
Eu cheguei á cesta por isto. Por iso, sí.
E tú máis ou menos así, non, Belinda, tamén? Quero dicir, chegastes despois de...
Bueno, eu cheguín xa fai bastantes anos porque un día coñecín unha persoa que me levou a un naturópata, tiña unha doenza, non recordo cal era, e me fascinou tanto que me decidín a estudar eso. E me fascina, e teño un mogollón de libros na casa.
Bueno,
e me encanta o que fai Pamies, me encanta.
Eu minto, Eu cheguei de pequena.
Estamos a falar de Pamies, quer dicir, a falar de Pamies como, quer dicir, como
co das plantas,
co das plantas, porque parece ser que o señor el cubra sobre outros temas que non
pero ainda coas plantas. Eu, bueno, outro día a raíz da discusión esta que teñamos, vin unha charla de Pamies. O tío ten como 5.000 plantas,
sí.
Todas son boísimas para todo, ningunha ten ningún problema. A ver, eso aí falta algo. Falta un estudo sistemático, falta claro. Unha en fin, é dicir, eu creo que é unha irresponsabilidade chegar ali, porque a túa sobrinha, que isto era un caso que comentaba él, a súa sobrinha que tiña, ou a súa neta, que tiña algún tipo de eczema, que lle deu unha planta, que se lle curou o eczema e todos os males que tiña e tal. É dicir, basear unha recomendación médica nunha experiencia personal, a mí parece irresponsable.
Eu penso que detrás de todo eso hai tamén estudios. O que pasa é que lo fai a través de exemplos para que chegue para chegar sí. A xente, porque realmente eu teño libros na casa dos que él fala, ¿no? De persoas que se dedicaron toda a vida a tratar enfermos con plantas, e entón él basase en eso O que pasa é que pongo os exemplos por decir, mira, pois isto funciona. O que está tratando de decir co exemplo é sí que funciona, eu vino cos meus ollos, ¿no? Creo que é a maneira que está.
Eu, polo que sei, ele traballa con oncólogos e outro tipo de científicos, ¿eh? Creo que non só traballa con,
estaría...
con pseudociencia, ¿no? Con todo, que é o que lle chaman pseudociencias.
Uh-huh. Sí, pero é que si eso... É dicir, entón, por que está a PAMIES vendendo estas cousas e non están as farmacéuticas vendendo estas cousas?
Están echas claro. Vendendo, pero a través de ibuprofeno, a claro. Través da aspirina. Aspirina que... Non traigo salgueiro, pero isto ten algo de ácido...
Se ti aseguras, como fai PAMIES, se ti aseguras, como fai PAMIES, que podes curar o cancro cunha,
Home,
con plantas.
Iso non. Pero aquí hai unha planta que utilizan.
Esta,
sí. A iso que me refería eu, quero dicir que aparte de ter coñecementos de ervas, sí. Igual se excede un bocadiño no que
el, excedes okay. Un bocadiño porque non necesita respaldar as súas afirmacións con nada. É dicir, non ten un estudo clínico, ningún estudo revisado por pares, sí. Ningún nada. É dicir, él pode dicir o que queira porque da igual.
De cualquier modo, entendo que a xente que acude a unhas terapias cando ten algo tan grave como o cancro porque xa fallaron todas as verdades da ciencia, ¿no?
Efectivamente, entón, o que pasa é que
realmente tanto como que mata xente, no. Se xa realmente
no, eu non dixen que mataron
ninguén. Que era un comentario que había por aí moi ambiente, ¿no? Que mataba xente. Home.
A quimioterapia mata xente.
Entendo que sí. Alguén que ten algo moita. Tan grave, primeiro vas a todas as verdades e cando xa todas as verdades fallan, pois recurres a
bueno, meu pai se curou do cáncer sin facer quimioterapia. Colleu información de plantas e de libros que había de medicinas alternativas e tal e non sei se sigo expandindo nin moito menos se lle foi curando.
Entón por que non temos unha cura para o cancro?
Porque hai guerra, porque morre tanta xente de fame pudendo ter todos comida. Ese
a min cústame creer que isto é unha especie de conspiración das farmacéuticas. Máis que nada porque a investigación que se fai non as fan as farmacéuticas.
As farmacéuticas
compran patentes
que deriva de outra parte.
Que deriva dunha parte que eu, home, quero pensar, e eu máis ou menos estou metido no rollo, que é máis ou menos mayoritariamente honesta. Entón, si
bueno, está aí o da gripe A, está todas estas cousas que sabemos que era para vender grandísimas cantidades de vacinas que estaban acumuladas. Home, a ver.
Si é certo que a ciencia alguna enfermidade ten curado, non?
Home, sí, a ver. Unha cousa non quita a outra. Eu non, tampouco non quero demonizar. De feito, como usuaria, eu primeiro me vou ao médico. Se noto que teño unha doenza que non controlo, vou ao médico, me fago a miña analítica e despois eu decidirei. Entendes?
Claro.
Eu na miña casa no botiquín temos un montón de plantas, temos aceites esenciales, pero ás veces tamén botamos mandas farmacéuticas. Como non, é logo. Tío, que queres é curarte. Roma con Santiago se vai falta para curarte. Esta planta que se utiliza os principios activos dela, ahora mismo non sei cal é, pero esta é celidonia. Esta celidonia utilízase para o cancro, para medicinas do cancro. E xa tes aí, é que xa nace xoa.
Xa, pero que... O sea, que fai esa planta?
Pois mira, sirve para o cancro de pel. Simplemente collendo o seu látex que ten aquí, que é un látex de color amarelento, e simplemente botando.
Pero...
Non che fai falta pas verrugas e la queimalas, ni botarlle nada de nada, porque tes aquí unha planta que che cura todo iso.
Xa, pero cal sería
cataratas.
Cal sería o mecanismo de acción desa planta?
Home, é a través dos principios activos que ten. Para o cancro tens que utilizalo vale. De outra maneira.
Entendo que ese principio activo existe tamén en versión pomada.
O que carecemos nós é de como utilizalas.
Sí,
ese é o que carecemos dese coñecemento. E tamén, obviamente, dado que teñen principios activos, pois tamén poden ter contraindicacións.
Vamos ter que volver a próxima quinta, Vamos ter que volver a próxima quinta porque lamento que se nos acabou.
Eu traíamos aquí toda esta cantidad de plantiñas que vos deixo.
É que foron apenas 45 minutos e foi intensísimo. Pois moitísimas gracias a todo Antón, sobre todo por vires, porque sei que estás moito ocupado. David tamén e por suposto Belinda e Mónica. De verdade que queremos repetir. Queredes repetir? Porque este tema hai que ampliarlo.
Por mí sí.
Pois xa deixamos asendado. Coa que está a pasar, volta en 15 días. Non desconectéis de Coac.
Bueno, ahora quedamos.